Milé posluchačky, milí posluchači, milé divačky, milí diváci, po krátké pauze, za kterou chraň Bůh nemohl letat, a dokonce jsem se ani nemohl ani já, se vracíme k pořadu, jak se dělá. My jsme si řekli, že sice nebudeme dělat politiku, ale když nám ty evropské volby tak strašně tlučou na dveře, tak nám to prostě nedalo, abychom jeden podcast, jak se dělá politika, nebo jak se dělají eurovolby, to je nakonec jedno, jak to nazveme, abychom aspoň jeden udělali, protože ta nutnost mít, to je takové to kliše, ten o tom prstu na té půdobě, přišlo mi, že je potřeba to udělat. Magistr Ondřej Krutílek, dneska je to vtipné, je z Nového Jičína, kde já jsem byl před 14 dny na náměstí, protože my jezdíme o Velikonoc vždycky do Trojanovic a trávíme tam celé Velikonoce, tak jsme tam, Ondra Šimíček tam hrál, přijel Radim Ivan, přijel ex-knihovník, emeritní knihovník Nového světa, Petr Boleš, tak ho zdravím, tak jsme měli pěkné rande v Novém Jičíně, já jsem z Jičína.
Opravdu.
Jako z klasického.
Já vím, pochopil jsem.
Tak dneska je to takové setkání jako v úvozovkách Jičíňáků. Ondřej je ročník 81, je to absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, studoval politologii, mezinárodní vztahy, evropská studia a od roku 4 je to taky asistentem v Evropském parlamentu?
Střídavě, ale ano, ale začal jsem v roce 24, ano, ano.
Takže dneska máme Michal s Tomášem, to proběhnou fakt insidera, člověka, který je, to zná dobře zevnitř, od roku 19 navíc působí jako šéf kanceláře Alexandra Vondry, europoslance. A s ním si budeme dneska povídat o volbách a taky o kandidátkách a o tom, co nás za necelé dva měsíce čeká. Tak pane magistře Ondřej, já vás vítám ještě jednou ve studiu a těším, mám radost, že jste tady.
Díky, děkuji za pozvání.
Pojďme na to. Jak se absolvent politologie dostane v roce 2004 90, jako 23-letý kluk k asistování v Evropském parlamentu?
No,
jak to bylo?
Já jsem skončil školu v roce 2004 a přemýšlel jsem, co budu dělat. No a v Centru pro studium demokracie a kultury, tom známém CDK, brněnském think tanku, vypisovali výběrové řízení na analytika evropské legislativy. A já si říkám, hele, jako máš politologii, vždycky ti říkali, že se tím nedá živit. Tady shodou okolností někdo přichází s nabídkou, kdyby to tak jako nemusela být.
Nedá se s tím nikdy živit.
Takhle mi to říkali rodiče, oni chtěli jako běžná práva. Já jsem si úplně nevěřil, chtěl jsem jít na něco, co mě bude bližší, tu politologii jsem potom jako opustil a věnoval jsem se spíš tím evropským studiím.
Ano.
A říkal jsem si, hele, tak jako když je tady takováhle nabídka, tak proč to neskusit? Že jo?
A vyhlásil jsem to.
Popíšu. Šel jsem tam. A teď jako za mnou přišli a řekli...
23-letý čerstvý absolvent?
Jo, oni už o mě něco věděli, já jsem dělal jako nějaký studentský projekty a psal jsem do nějakých sborníků a tak, takže to už jako nebylo moje jméno úplně neznámé, ale přesto říkal jsem si, co mě bude čekat. A chtěli po mně dvě jako takové analýzy. Jo. Jednu na softwarové patenty, to si do dneška pamatuju, a druhou
tak
na...
Tak to bych propad. Tím bych začal, pozor, to bych propad.
A druhá analýza na Evropskou ústavu ještě tehdy, jestli si pamatujete. Jak jsme tady tuhletu záležitost řešili. A tak jsem tím jako nějak prošel, místo toho, abych si užíval prázdniny, tak jsem prostě psal ty analýzy a to. A nakonec jsem zjistil, že vlastně celé to všechno je kvůli tomu, že CDK hledá nějakého člověka, který by spolupracoval s poslancem Evropského parlamentu, který byl nově zvolený a vlastně úplně se v té problematice neorientoval. No a softwarové patenty jsme dostali proto, abychom ukázali nějak jako tu kompetenci, že se jako orientujeme v té legislativě, v těch návrzích a tak. A Evropskou ústavu, aby bylo vidět, jestli jsme dostatečně ideově čistí. Jo?
Ne, já tomu rozumím.
A myslím si, že to jako bylo dobře vybrané a ukázalo se, že jsem to nenapsal špatně, takže jsem tam jako na půl úvazku začal takhle jako pomaličku pracovat, postupně se to překlopilo v plný úvazek, no. Pak jsem začal víc jezdit do Bruselu a Štrasburku, no a bylo.
Mně se moc líbilo to ideologicky jako čistý, nebo v pořádku. Hodně se dneska píše, jak je to všechno zideologizované. Já si myslím, že ty politice naopak jako ty ideje, že to jako relativně chybí, že to smrskává v takové jako podivnej, populisticko neurčený, jako neurčitelný, že takové to ostřejší vymezení pravo levo, když to zjednoduším hodně až na dřeň, tak vlastně mně přijde, že by to tomu jenom prospělo, ale tak co já s tím. Tak jo, teď, vy jste v posledních letech působil jako šéf kancela, už jsem říkal, Saši Vondry, jsem tak familiární, pardon pro posluchače, protože se dobře známe. Co všechno má na starosti šéf takové kanceláře? To určitě posluchače zajímá. Co má všechno na starosti? Jak velký třeba máte tým? Jak časově náročné to je? Jak často musíte být Brusel, Štrasburg? Já jsem se dočetl taky, že veřejně známá info, že máte 3 syny. Já mám jednoho syna a mám toho takhle. Jo? Takže co má, co všecko, za co všechno odpovídáte? Kromě toho, že v obecné rovině zachod toho Vondrova týmu. A kolik vás, jak to funguje?
No, záleží na to, jak
na co, tom, co jak máte se... na, co, jak, jak to je pro vás náročné?
Podívejte se, já jsem se rozhodl v tom týmu hrát roli vlastně spíš odborného jako poradce. Jo? Takže sice my formálně vzato jsme akreditovaní asistenti Evropského parlamentu, což znamená, že vlastně ani nemáme smlouvu s tím poslancem, ale poslanec řekne, koho by tak jako chtěl, ale smlouva se podepíše ten člověk s Evropským parlamentem. No a já jsem chtěl, aby, že jo, přece jenom jako nějaké zkušenosti mám, tak jsem si říkal, nebudu takový ten klasický asistent, co otevírá poštu a dělá tady tyhle věci, ale chci dělat něco odborného.
Pane poslanče, vy hodně nemusíte odpovědět na tenhle e-mail.
Přesně tak, tohle jsem nechtěl. Já jsem chtěl dělat něco, co je mi blízké a v čem bych jako se dál i já sám mohl rozvíjet. No a shodou okolností, když vlastně ty volby před 5 lety dopadly tak, jak dopadly a Saša se dostal do Evropského parlamentu, tak říkal, já bych chtěl být ve výboru pro životní prostředí. Já říkám, hele, tohle mě zajímá taky a vlastně dali jsme to dohromady. A já vlastně jsem byl ten, který mu připravuje podklady, ukazuje mu, kudy se vlastně ubírá ta legislativa, co přistálo na stole, čemu by bylo dobré se věnovat, z jakého důvodu, jestli to má prostě politický, ekonomický, sociální, nějaký jiný potenciál. A takhle nám vlastně ta spolupráce funguje.
Dá se říct, že jste ten jako klíčový Vondrův muž v Evropském parlamentu? Asi jo.
Ano.
Je to tak.
Je to tak.
Je to tak.
Je to tak. Když jsme spolu dělali třeba tu Euro 7, tak...
Tomu se určitě dostaneme, protože to opravdu v českém prostředí zarezonovalo. Navíc myslím, lidi to často podceňují, ale tady to se taky podařilo mediálně dobře prodat. Někdy lidi to opakují podceňují, nebo nad tím ohranují nos, to je nedílná součást jako politiky. To se musí prodat, když se tohle povede.
Tak
to mě zrovna přijde, že se vám povedlo hodně. Jo? Jak často musíte být tam?
No tak já tam, že mám smlouvu. Mám smlouvu s tím parlamentem, pracuje se od pondělí do pátku, takže jsem prakticky...
Každý týden?
No,
4 týdny, jo? Jste opravdu tam?
Jasně, jsem tam, ale vzhledem k tomu, že jezdím za dětma, tak samozřejmě se občas seberu a jedu za dětma. Jo? Ale jinak jako se, vlastně nikdy jsem v Bruselu nebyl tak intenzivně jako teďka těch posledních 5 let.
Jako tyhle ty roky?
Tak. Mm.
Teď zkusme to, jo? Často dokonce i někteří moji, asi ne kamarádi, ale třeba víte, jak to je, známí, někdy pak jsou ta rozhraní kamarád známý, jak to člověk má, a pak jsou ti blízcí lidi. Tak nejsou to samozřejmě, pokud o mě ti blízcí lidi, nebo ti fakt kamarádi, ale teď chystáme čínské gymnázium, máme 400 let, staré jezuitské, od Valdštejna. Když jsem potkal se spolužákem z gymnázia, neviděl jsem ho věčnost, šikovnej kluk podniká, ale politika je úplně jako mimo jeho, vůbec ho to nezajímá, jo. Jak mu vysvětlit někomu takovému, kdo o Evropském parlamentu věcně vzato vůbec nic neví, ale má o něm poměrně jako silnou představu, jak to všecko ten parlament dělá úplně jako špatně, jak mu to, a teď nechci, ani zrovna od vás teda nečekám, floskule nějaký nebo fráze, jak mu říct politicku, co to je a k čemu je to dobrý, aby ho to neotrávilo a že by takovýhle člověk třeba jako mohl jít k evropským volbám.
Já to vysvětluji svým klukům.
Jak máte starý kluky? Není to intimní? Můžu se zeptat?
V pohodě.
Já mám 9, a začnu já. Marťasově 9,5.
Kluci mají, nebo letos budou mít 15, 12 a 9.
Takže nejmladšího máte jako já. A tam to už jsou velký kluci, s nima už se dá mluvit, ne? Tyhle věci.
Dá se s nima mluvit, vlastně oni i o tom třeba ve škole spolu mluví. Ale je pravda, že vlastně se učí s proměnitým úplný blbosti. Jo? Oni vědí, kolik je kde krajů, že tomu šéfuje hejtman a tak, ale vůbec neví, co to dělá.
My jsme měli těžba uhlí Karaganda.
A já se jim to snažím vysvětlovat spíš jako, co od toho mají čekat. Jo? A říkám jim, abyste věděli, na kterém hrobě máte plakat, jestli jako od téhle silnici rozhoduje kraj, anebo obec a tak dále. A ten týž přístup vlastně bych zvolil i v odpovědi na vaši otázku. Jo? To znamená, Do Evropské unie jsme šli proto, abychom mohli prostě otevřít náš potenciál, mohli cestovat, mohli studovat, mohli pracovat kdekoliv v Evropě, pokud na to máme, a mít prostě ty podmínky. No a Evropský parlament je jedna z těch institucí, která rozhoduje o těch pravidlech pro celou EU. A v posledních 5 letech se ukázalo, že v souvislosti s Green Dealem a všemi dalšími jako iniciativami se ta pravidla opravdu dotýkají každého z nás. Že jo? V dřívější době to bylo tak, že se občas jako liberalizoval někde nějaký obchod, odbourala se nějaká překážka, ale konkrétní člověk si toho nikdy nevšiml. Ale teďka opravdu jde vidět, že je to něco, co se dotýká toho, jestli budeme bydlet draze anebo levně, jestli budeme cestovat draze nebo levně. Takže proto si myslím, že je důležité ani tak chápat, jak ten Evropský parlament funguje. Kdo ví, jak funguje český parlament, že jo? Jasně. Nikdo. Jo?
Ty procedurální věci. To
je každému úplně šumák.
Ani to vlastně myslím, že znalost toho a povědomí o tom ani není úplně nutný.
Přesně tak. Ale podstatné je to, že se tam prostě připravují pravidla pro celou 27. Evropské unie, to znamená včetně Česka, a je potřeba tomu věnovat pozornost.
Jo, to je dobrý. Tak teď. Když budu postupovat na té škále od těch známých spolužáků dávných přes ty bližší, tak dokonce i jako relativně už bližší lidi často mají pocit, že ten Evropský parlament, třeba zrovna pokud jde o ten Green Deal a o věci, které se týkají životního prostředí, na které s panem europoslancem pracujete, tak že ten parlament tak trochu zdivočel.
No, je to pravda.
Je to tak.
Je to tak, no. Mm-hmm. A víte co, ono jako část toho je dána složením toho parlamentu, to znamená, jak si tam sedí lidi a v jakých sedí těch politických skupinách, ale druhá věc je vlastně dána i institucionálně, jo. To znamená, že když přijde Evropská komise a přijde s nějakým návrhem, který, pokud se i zadaří, tak k tomu dá i nějakou dopadovou studii, což není pravidlo, tak samozřejmě parlament ví, že členské státy, čili ta druhá noha toho legislativního procesu, tak rada, že půjde vždycky jako pod tu úroveň, s čím přišla komise.
Ano, protože
oni jsou na konci toho potravinového řetězce, oni jsou těmi, kdo to musí implementovat, oni jsou těmi, kdo musí potom snášet jako nářky všech těch, na které to dopadne. Takže logicky se vlastně brání a jdou trošku jako níž. Parlament to ví, všichni to vědí, no tak parlament to zase jako napálí. A bez ohledu na to, jestli na to nějaká studie je, není, cokoliv, tak vlastně i tohle to vede k tomu, že ta instituce je jako v uvozovkách zdivočelejší.
A z povahy věci,
prostě jako má to v DNA. A teď jde jenom o to, jaké je právě složení toho parlamentního sboru a nakolik se opravdu jako utrhne ze řetězu a nakolik to udrží v nějakých rozumných mezích.
Už jsme tady zmínili ten váš úspěch velký. Ti, kteří to, já to pokládám za jako jednu z největších věcí, které český europoslanec a jeho tým dokázali. Ti, kteří to ironizovali, říkali, tady se tím jako chlubí, tam si toho nikdo nevšiml. Já, co jsem si studoval včera, tak teda to za mě vůbec není pravda. Myslím, že to po čertech rezonovalo i tam. Říkali vám kolegové, tohle se vám fakt povedlo? Třeba jako, řekli vám to třeba i nepřátelé?
Ano, dokonce i socialistická zpravodajka u toho návrhu potom za Sašou přišla a řekla good job, Saša. Oni prostě pochopili, že tady se jak věcně, tak i jako z hlediska toho procesu se povedlo něco, co se doposud jako nepodařilo, nebo já aspoň o tom nevím, aby v tak důležitém případě se spojila nebo vznikla úplně jiná koalice, než se stává běžně. A ti, co to ironizují, ještě taky říkají, no teď se podívejte, k čemu jste dospěli, teď jako bez toho bychom se obešli. A my říkáme, ano, obešli, ale kdyby to prošlo v té horší podobě, tak by nám to jako opravdu bychom se střelili do vlastní nohy. Jo, takže ono i za tím, že člověk něco oslabil, je opravdu jako velký kus práce a kdyby to prošlo v té původní podobě, tak máme fakt jako velký problém.
Jako dlouholetý člen nesčetných senátů univerzitních na různých školách, jako přesně vím, jak těžké ty posuny jsou. A i když jsou někdy na první pohled jako velmi subtilní, tak vím, co za třeba jednou větou, dvou větách v usnesení, jako kolik práce to dá, co všechno zatím jako může být.
No a tady, že jo, vezměte si, že vlastně celá ta unijní legislativa se za poslední roky posunula opravdu jako do hodně technicistní roviny. Takže tam fakt musíte hlídat každou čárku, každé písmeno, každé slovo, aby ten výsledek opravdu jako odpovídal tomu, co potřebujete, a aby to vlastně bylo vůbec v praxi použitelné, jo, ta norma. Aby ti, na které to dopadá, typicky teda tady automobilky, aby vůbec věděli, co s tím mají dělat.
Analytik legislativy EU. Jak moc to pro vás bylo těžké, když nemáte právnické vzdělání? Nebo je těžké? Asi to není nutné, že jo?
Evidentně
to není nutné.
Není to nezbytně nutné, protože je důležitější ani ne tak rozumět jako po právní stránce těm věcem,
ano,
ale rozumět tomu procesu, umět mluvit s lidma, kteří do něho jsou zapojení, a vlastně všechno to jako nějak tak kloubit dohromady, aby se dospělo k nějakému rozumnému výsledku, tak jako třeba v případě té Euro 7. Takže k tomu vyloženě právnické jako vzdělání člověk nepotřebuje, ale je pravda, že samozřejmě jsou situace, kdy by se mě to hodilo, to nezastírám.
Mm. Zůstaňme u Evropské unie. V jaké, teď to použiju tento slovo, v jaké formě podle vás v současné době je, třeba ve srovnání se Spojenými státy, není, jak já si to laicky nejsa insiderem čtu, není trochu líná a až příliš pládě směrně direktiv dotací. Já tomu rozumím, že je 28 států. Ty to nějak skorigovat, nějak
sedma,
to uřídit. 27 Britové jsou fuč. V jaké formě vidíte ODS? Vidíte Evropskou unii? Na ODS se takhle taky dostaneme, necháme si to na později.
No já si myslím, že
znáte ji dobře.
Že se často střílíme do vlastní nohy, anebo že si svazujeme ruce. Nevím, jaký jiný příměr jako bych měl použít. Jo. Já vlastně tím, jak jsem i studoval vlastně historii celého toho integračního procesu, tak mě přišlo dobrý to, co se dělo jako do Maastrichtu, do té půlky 90. let plus minus, jo, kdy vlastně se primárně odbourávaly překážky, odemykal se potenciál ať už jako států, občanů, firem, proto fungovat v tom celku. Ale poté, co jsme vlastně přišli s Maastrichtem, nebo respektive my ne, že jo, přišli s tím ty státy, které tam tehdy byly, tak se to začalo prostě malinko překlápět. Jo. Nejprve tak jako pozvolná, ale postupně jsme se dostali do situace, kdy na místo odbourávání překážek přicházíme jako s definováním pravidel pro celý ten celek. A to si myslím, že už začíná být špatně, protože ono jako nejde úplně za všech okolností dát všechny pravidla stejná úplně všem, že jo? Jak se říká, one size fits all, prostě přístup nefunguje. Jo? A já mám trošku obavu, že jsme se dostali do situace, kdy připravíme legislativu, pak zjistíme, že to nefunguje, tak na to, aby to začalo fungovat, tak to jako podmazáváme penězma, říkáme, na co si stěžujete, ono to možná je přísné, ale můžete to tady vyfutrovat penězma, tak je to v pohodě. Jo? A tím pádem se celý ten systém stává jako strašně těžkopádným. Teď, když jde o peníze, tak samozřejmě dochází jako vlastně k úplně zbytečným rozporům, ať už mezi státy, mezi firmami, to už je jedno. Vlastně konec konců i mezi občany. A teď svět okolo nás vlastně jede po úplně jiných trajektoriích. A my najednou zjišťujeme, že svět je jinde a my taháme za kratší konec provazu. Takže pro mě je Evropská unie strašně jako důležitá, skvělý projekt ve smyslu, jako že jsme se k němu mohli připojit, můžeme profitovat z toho celku, ale řekl bych, že kdybychom ubrali, myslím tím legislativně a potažmo i v těch dotacích, tak si myslím, že by to bylo určitě lepší.
Mně se vždycky vyplatilo, když jsem vedl s někým debatu na téma smysluplnost, na smysluplnost Unie, tak se mně vyplatilo jako položit otázku, a jakou alternativu teda ten dotyčný jako má. Jo? A vždycky mi z toho vyšly jenom dvě, které jsou obě mizerné. Myslím, za prvé, pokud někdo žije v iluzi, že 10milionová země ve střední Evropě může být jako nezávislá nebo může být neutrální, tak říkám, vy jste zešíleli. Česká republika nikdy nebude Rakousko, na to Švýcarsko. A to je absurdní.
Ještě Norsko se někdy používá.
Ještě Norsko, jo. Tak to podívejte se na historii těch zemí, na hospodářské podmínky, surovinovou základnu třeba a tak dál. Vy jste a jiná varianta, jako jediná je varianta stát se součástí mocenského orbitu Ruska. A pokud dojde na tuhle debatu, tak pro mě ta debata končí. Jako na to nemám čas. Jo? Ale zdá se mi, jako, že tohle jako i s lidmi, kteří třeba byli hodně kritičtí k té Unii. Já mám k Unii taky, a když vás poslouchám, jako spoustu kritických výhrad, ale pro malou středoevropskou, nebo střední, jak aby se někdo, ano. středně velkou evropskou, středoevropskou zemi, tak mi přijde, jako, že ta debata je úplně někdy jako absurdní. Jo? Teď se zeptám, mám kamarády v Bruselu a různých forem, tak skoro všichni se shodují na tom, že ten evropský establishment, že tak použiju ten výraz, že má jako obavy z toho, jak to v tom červnu dopadne. Jo? Aby příliš neuspěla to, čemu česká levice a někdy mainstream říká krajní pravice. Máte taky ty obavy? Nebo si a já to teda doplním. A když už jsme u té jako krajní pravice, ať už to myslím ironicky jako já, nebo ať to oni myslí smrtelně vážně kteří, tak co to podle vás je? Je to AFD? Jsou to Wildersovi hoši? Je to paní Le Penová? Nebo to je paní premiérka Meloniová? Jak vidíte tyhle věci, obavy, ta takzvaná krajní pravice nebo skutečná krajní pravice? Jak to máte? Na tohle jsem se vás chtěl hrozně zeptat, jak to vidíte?
No, ono záleží, kdo sedí v jaké frakci. Úplně otevřeně.
Tak, jo? Vlastně.
A tam prostě víte, že Meloniová je mezi konzervativcema, Le Penová je v té skupině Identita, demokracie, ID, jak to zkracujeme.
Ano.
V tom je opravdu, na tom opravdu hodně záleží. Protože zatímco ECR je prostě, jak se říká hezky česky, salon fejch a baví se s nimi, baví ano. se s ní teda, s tou grupou, tak s tou ID se nikdo moc nebaví. Z různých důvodů, že oni se hádají mezi sebou, že občas mají ty názory jako příliš radikální a vlastně nejsou moc konstruktivní. Zpátky k Euro 7, protože na tomhle příkladu to jde krásně ukázat.
To říkal Hemingway, řekněte to příběhem, já to mám nejradši, posluchači to mají rádi.
Na té Euro 7 to bylo krásně vidět. My jsme vytvořili nějakou koalici, která byla hodně neortodoxní na tamnější poměry.
Ano.
Spojili se eurolidovci, liberálové, konzervativci a právě ID, kteří to vlastně nakonec prohlasovali. A samozřejmě bylo nám vyčítáno, jak to, že vyjdete za tou ID. My jsme logicky říkali, no tak když potřebuješ hlasy, a tak se ptáš všech, kdo ti je
to dá. Jsou to legitimně zvolení poslanci.
Přesně tak, jo. Ale ono to funguje vlastně jenom jako jednosměrka. Když my, ta většina, nebo my jako součást většiny, ano. se zeptáme ID, jestli s náma do toho jdou, tak to může někdy zafungovat. Ale opačně to bohužel nefunguje. Protože oni vlastně tak moc okopávají všem ostatním kotníky, že se s nima prostě nikdo nechce bavit. Zatímco ECR, konzervativci, to nedělají. Ti prostě si říkají to svoje, protože mají prostě odlišné názory na to, jak to v EU funguje, ale chovají se podle mého soudu jako korektně. Teď, když se dostanu k tomu, co bude po těch volbách,
ano.
já mám trošku právě obavu z toho, aby ti jako hardcore euroskeptici, když to jako taky nějak jako zanálepkuju nebo tak.
Rozumím, jo, vím, co myslíte.
Aby nenarostli v porovnání třeba s konzervativci nebo obecně s tou středopravicí. Protože v momentě, kdy oni narostou, tak budou za prostě tím sanitárním kordonem jako někde upozadění.
Sanitární kordon mám rád.
Ale budou tam vlastně...
A bude jich víc
a budou vlastně...
A zúžit to prostor manevrovací
vám. Přesně tak. A to je to, čeho já se vlastně strašně obávám. Jo?
A pro posluchače, kdo tam teda patří do tyhle party?
No tak máme tam Salviniho, máme tam Le Penovou a teď samozřejmě bude záležet, kam třeba skočí Orbán. Jo? Ten je teďka jako volný radikál, ten od eurolidovců odešel, aniž měl jakýkoliv plán B, ano, teďka ťuká na dveře, kam by teda teoreticky mohl jít.
Tak pokud o Itálii, já jsem se díval na, ne včera, předevčírem, co je to čtvrtek, jo, pro posluchače to musíme říct, protože to je důležité, kdyby se mezi tím něco schrulo, jo, točíme 18. dubna ve čtvrtek ráno. Jo? To je potřeba jako říct, já to i napíšu potom do Perexu, to je důležité vědět, protože teoreticky za to v pátek může se něco jako explodovat někde a debata může být, jo? A můžou nám říkat, proč jste se o tom nebavili. Čili 18. dubna čtvrtek ráno, dneska točíme, čili díval jsem se myslím v úterý na preference, zrovna teda, když jsme u Itálie, tak na velký Salviniho úspěch to teda nevypadá. Ale zdá se, že strana premiérky Meloniové bude jako silnější. To je dobře, ne?
Za nás určitě.
Já si taky myslím, že je to dobře. Co ti kluci a holky z AFD? Jak je vidíte?
Jedna věc jsou nálepky a druhá věc jsou konkrétní lidi, se kterými se bavíte. A já to mám tak, že když jsem se bavil s těma lidma z té takzvané první generace AFD, kdy to byla fakt jako taková ta profesorská strana a tak, tak s těma lidma jako je normálně řeč a můžete s nima jako občas třeba i na té Euro 7 jsme něco odpracovali.
Měl jsem velmi podobnou zkušenost.
Ale abych použil německý výraz, postupem času to jde zu Grund. Takhle to vidím. Jo? Čili, jako
čili ta, je to horší.
Je to horší, ano. Hmm.
My budeme za 10 dní v Mnichově, a sem ukazujeme Marťasovi evropská města, tak strávíme dlouhý, ani nesnad víkend, fakt jako skoro týden v Mnichově. Jdeme na Bayern, Marťa se těší na Bayern, uvidí poprvé takhle velký manšaft. A chtěl jsem jim, a chci ukázat jim město a dům, kde podepsali Mnichov a tak dále, kde je dneska hudební škola. A kamarád z Mnichova, se kterým se tam potkáme, to vyjádřil skoro úplně stejnými slovy jako vy. Říkal, ono, pokud, já jsem se na to ptal, on mi říkal, pokud bys čekal, že se to bude kultivovat, použil doslova ten výraz, tak bys byl zklamaný. Překvapivě ti otcové zakladatelé jako byli tomu racionální debatě přístupnější než dneska. Takže máte pocit, že ta ostrakizace, že použiju to slovo, nevím, jestli není přehnaná. Jo? Víme, co se stane, když někde uspěje nějaký AFD, třeba v CDU hlasují společně. Teď jsme to nedávno měli, když v Drážďanech se odhlasovali ty poukázky místo ty migranty jídelní. Čili máte pocit, že to je na místě ze strany třeba CDU?
Já si myslím, že ano, tak jako ono to nemůžete to brát tak, že všichni ostatní jsou prostě proti ním. Oni se vnitřně mění a podle mého k horšímu, takže to logicky vede k těm krokům ze strany ostatních partnerů nebo ostatních politiků, ostatních stran.
Teď jsou toho plná média, tak já zase budu osobní. Jo? Přál byste se vy osobně znovu paní von der Leyenovou v čele komise?
No, na to, když se mě někdo zeptá, tak říkám, na to není jako odpověď, jestli jako Ursula ano nebo ne, ale je potřeba si říct za prvé, koho si tam vezme za Česko a na jaké portfolio, úplně ano. Jako čistě ano. Jako z pozice...
Pragmaticky,
pragmaticky jo.
Tomu já teda rozumím jo. Mimořádně.
První věc. Druhá věc je, jestli ta komise bude jako copy-paste, myslím, z hlediska struktury, protože na tom fakt strašně záleží. Jo? Podívejte Jasně. se, dám příklad. Když se podíváte na to, jakou roli hrál Franz Timmermans a jakou roli hrál Sinkevičus, nepamatuju si teď to jeho křestní jméno, tak oba v podstatě řešili otázky životního prostředí, ale Timmermans byl tady a Sinkevičus možná tady někde pod stolem. Jo? Prostě nebe a dudy úplně. No. Zároveň taky dost podstatná věc, místo předsedové komise. Jo? Timmermans na jedné straně a Věra Jourová na straně druhé. Jo? Taky, oba místo předsedové, ale jako odlišné, hodně odlišné politické váhy. Jo? Takže pro mě bude důležité, pokud to bude von der Leyen, protože v tuhle chvíli vlastně...
je to kandidátka FUZO, kandidátka CDU...
Jasně.
To má velkou váhu.
Tak musí získat podporu z Německa, že jo, to si musí odehrát nějak ona sama. Ano. Ale pro mě není podstatná ani tak ta persona, protože jaká jiná tam teďka je. Já jsem o žádné neslyšel a o těch, který jsem slyšel, tak jsem je ani neznal dosud. Ale,
to je docela dobrý indikátor. Jo, ale, když Ondřej Krutílek neví, kdo to je, tak bych byl jako, pokud o jakékoliv kandidatury dost jako, a teď nemyslím, jo, ale myslím člověk vašeho typu. Jo, tak bych byl dost opatrný.
Ale musí teda ukázat. Jak tu komisi chce strukturovat, jakou roli tam budou hrát zástupci jednotlivých členských států, čili ti jednotliví komisaři, a jak to jako celé bude fungovat z hlediska obsahu, čili s jakým programem přijde. Programem této komise byl Green Deal, v té podobě, kterou teď už vlastně skoro všichni znají. Uvidíme, s čím přijde ona. A tohle to je vlastně celý balík jako věcí, na kterých bude záležet.
Čili to, co všechno vy popisujete, to je von der Leyenova a na tomhle záleží.
Přesně tak, přesně tak. Není jako, jestli je to jako tahle paní, jiná paní, jiný pán, jo, ale musí to brát člověk jako komplex věcí.
Jo, mě to vlastně jakože uspokojilo tohle vysvětlení. Tomu rozumím. Česká eurokomisařka nebo český eurokomisař? Říkal mi jeden kamarád, že používám ty. A Zdeňka, zdravím. Když jsem sledoval, on je jako, nikdy nebyl angažovaný v politice, ale tak jako já miluju tenis a jsem fanatik, tak on, jeho strašně baví to sledovat, tu politiku. A hodně o tom čte, hodně o tom. A díval jsem se na kongres ODS a skoro jsem si říkal, podívám-li se na to, a vezmu si průzkumy za posledního třeba čtvrt roku a vidím-li 2 až 3% lidovců a 4-5% topky, jestli by ODS neměla v rámci koalice Spolu být jako mnohem a říkal razantnější, protože říkal, ODS neumře bez těch prcků, umřou ty prckové. Tak jestli by v rámci toho spolu jako neměla, mě to jako vždycky dlouho trvá, než se dostanu k meritu věci, tak prosím o trpělivost.
Pohodě.
Jo? Jestli by neměla jako přitvrdit a hrát víc na sebe a na své voliče, než na voliče TOP 09 a KDU ČSL. To první věc. A druhá říkala, a jako na kongresu to se, já jsem poslouchal střed šoty, vyjádření některých jako delegátů, včetně některých mladších třeba, a říct jako úplně jako zřetelně jasně, Stan je tvrdý konkurent, je to koaliční partner, ale primárně je to tvrdý konkurent, který se rve o naše hlasy jako o život, tak podle toho k ním přistupujme. A za druhé, Piráti jsou spíš nepřítel než cokoliv jiného. Ideologicky, když se i podíváme na hlasování v Evropském parlamentu, jo? A slovo nepřítel, myslím, jako v politickém slova smyslu, bojujeme spolu, usilujeme, prostě máme nějaké vize, ty prosazujeme a tak dále. Tak teď se chci zeptat, ať už to bylo tenkrát, jak bylo, pokud ty debaty, jako, kdo bude koho navrhovat. Já to vlastně nevím. Ta dohoda eurokomisaři nebo eurokomisařce byla o tom, že s kandidátem přijdou Pirstán a pak to projedná vláda, což není to též, nebo že když oni přijdou s kandidátem, že to je hotové?
To první. To znamená,
to že první, já to, jsem v to jo, doufal. To první, teda.
Jo, to první, prostě není to biankošek. Jo?
Tak, já jsem se na to chtěl zeptat.
Já jsem u těch jednání nebyl, pořád se vede debata o tom, jestli je to Stan nebo Pirstán nebo Piráti, jo? To, od toho bych odhlédl. Ale prostě, ať si to mezi sebou vydiskutují a chtějí a přijdou s nějakým jménem, tak v ten moment vláda...
Začne debata
a vláda teprve bude rozhodovat. Ale upřímně řečeno, za mě, neže by post eurokomisaře jako nehrál žádnou roli, jo? Ale zase berme to tak, že aby Česká republika byla úspěšná v Evropské komisi, tak nezáleží jenom na té personě, která to bude zastávat, nezáleží na tom, kdo té personě povede kabinet, nezáleží na tom portfoliu, ale záleží taky na tom, jestli máme víc těch tykadel v rámci Evropské komise.
Jo,
tohle je věc, prostě, kterou, kde ještě máme jako hodně věcí,
jinými
co slovy, máme...
nepersonifikujeme to až příliš.
Tak, přesně tak.
Jo. Ale přesto je to strašně jako výrazná figura, bude to znát. Tak na tohle jsem se chtěl zeptat a za to vysvětlení děkuju. Máme za sebou, za chviličku máme pomalu 40 minut, tak ještě se zeptám. Mě s Mirkem Bártou nás vždycky jako ty kolapsáři, protože první knížka naše v roce 11, už mimochodem strašně to uniká tím zdravým dětka do Abu Síru, a už jsou dávno na věkopávkách, je 8.11, 8.41. Když jsme udělali kolaps a regenerace, první tu knížku před 13 lety, tak nás všichni jako, nebo ne, zdaleka ne všichni, a mnozí nás jako nálepkovali těmi jako kolapsisty a tak dále. Přesto těch, někdy se mi zdá, že to je skepse, a já nejsem jako v tomhle úplně vrcholně optimistický, přesto se i mně zdá, že někdy to je skepse ohledně budoucnosti, úspěšné budoucnosti evropských společenství nebo Evropské unie, že jich je až příliš. Jste optimista, pokud jde o tu unii, že to všecko jako přežije a že ty základní, že to základní se povede udržet. Že se to nerozpadne v to, co Charles de Gaulle myslel tenkrát jako po svém a jako v pozitivním slova smyslu. On říkal, jo, Evropa vlastí, a měl na mysli tu. Tak, že se to nerozpadne zpátky, jako na tu, zkrátka jste optimista, pokud jde o budoucnost evropského projektu?
Já jsem, ale je proto potřeba něco udělat. Není to tak, že pokud to pojede jako business as usual, takže že Evropská unie bude fungovat a nestane se z ní skanzen. Já jsem měl vlastně velkou radost z toho, jak EU zareagovala na ten ukrajinský konflikt na začátku, kdy jsme se opravdu jako sjednotili, zjistili jsme konečně, kde je nepřítel a začali jsme v téhle věci konat. Samozřejmě řada těch kroků je polovičatých, nedokonalých, ale furt jako šlo to správným směrem. Ale to nám nestačí. My potřebujeme pro životaschopnost toho celku, aby byl jako vnitřně funkční. A vnitřně funkční bude podle mého soudu...
To neznamená, že musí být úplně koherentní, že jo? To ani nejde.
Přesně tak. Jasně, jednotná v rozmanitosti, když to tam máme jako v motu.
Já jsem to nechtěl použít.
Všichni ti, kteří vlastně nám, konzervativcům, říkají, že jsme proti EU, říkám, teď sakra jednotná v rozmanitosti. Tak nám dejte ten prostor, který...
V této věc souvislosti bych to použil.
tak nám dejte ten prostor. Já si myslím, že Evropská unie bude tak silná, jak budou silné její členské státy, a bude tak silná, jak budou právě ty členské státy mít možnost rozvíjet to, co umějí. Každý umí něco jiného, ale v tom výsledku to vlastně může fungovat. Ale potřebují proto mít méně pravidel, potřebujeme proto mít prostě podmínky, kde ne každému se pořád šlape po krku, ale dostává možnost se ukázat. A tohleto je podle mě jako základ úspěšné budoucnosti Evropské unie. Když půjdeme opačným směrem, budeme všechny sešněrovávat, budeme mít na každý prd nějaký pravidlo, tak ve výsledku vlastně si ničemu nepomůžeme a zbývající velké ekonomické celky na světě nás prostě svouknou jak svíčku. Hmm.
V čem vidíte, teď, já nevím, jako nebezpečí, nechci použít celou nebezpečí, největší riziko pro to, aby to takhle fungovalo?
Vidím to v tom, že vlastně teď už jsme s tím integračním procesem jako hodně daleko. Ano. Už je to takový jako trochu perpetuum mobile. Jo? Hmm. To znamená, že konkrétní příklad, když máte třeba legislativu Euro 7, jo, ať se k ní zase vrátíme, tak v každé té legislativě máte napsáno, že se to za nějakou dobu bude měnit. Že se zjistí, jestli to funguje, a když to nefunguje, tak se to změní. A tohle to je pro mě jako jedna z věcí, kdy vlastně jakoby pořád to krmíme, ten systém, protože víme, že se to bude neustále posouvat dál. Přesně tak. Jo? A samozřejmě moje 20-letá zkušenost s EU je taková, že málo kdy se rozvolňuje, ale naopak se ta pravidla zpřísňují. Ať už s jakoukoliv argumentací. Jo. Takže tohle to je pro mě jako největší nebezpečí, když jako jsem na té mikroúrovni. Na té makroúrovni samozřejmě bude záležet na reprezentaci jednotlivých jako států, hlavně těch silnějších, typicky Francie, Německo. Jo? Vlastně říká se, že ta francouzsko-německá osa se...
Motor,
nevím, jo? Říkujeme tomu jakkoliv. Takže se to prostě nějak zadrhlo. A je to pravda, jo? Francouzi teď víc třeba kooperují s námi, jo? Samozřejmě dělají to z toho důvodu, že chtějí třeba ty jaderky tady u nás jako stavět.
Veliká vděčnost Francouzům za jádro, že jo?
Bez
nich by to nikdy nebylo.
Je to tak, ale
bez Emmanuela Macrona by to bůh a byl by to skeptický.
Přesně tak, ale chci říct, že vlastně to, jestli bude fungovat Evropská unie, bude záležet nejenom na tom, jak to funguje v Bruselu, ve Štrasburku, v Lucemburku, ale i na těch jednotlivých národních státech.
Děkuju. Teď, když jsem tady seděl se svým, začínali jsme, točili jsme úplně první, jak se dělá, se svým nejlepším žákem Evro a kamarádem Mojmírem Hamplem, jak se dělají veřejné finance. Dostali jsme se taky k Evropské unii a Mojmír říkal, a na to reagovalo hodně posluchačů, psalo mi Mojovi taky. Mojmír říkal, mám pocit, že Evropská unie je jakoby ustrojená pro dobré počasí.
To říkám taky.
Je to tak.
Je to tak.
Jo, nejste s tím při.
Ne, vůbec, naopak, já s tím naprosto souhlasím. A když teďka se objevují, že jo, takové ty debaty, jsme těžkopádní, jsme v krizích, musíme se víc sjednotit a tak dále. Já říkám, sakra, když jste přišli s Lisabonskou smlouvou, která by měla být připravena na budoucnost v tom směru, že je tam x různých věcí, které se dají měnit, aniž vy byste museli do toho nějak natvrdo říznout. A zase vám to nestačí. Jo, tak využívejme toho, co máme. A já na to ještě reaguji jedním způsobem. Říkám, teďka, když máme tolik problémů, ať už uvnitř nebo za našimi hranicemi,
ano,
tak přece se nemůžeme dalších nějakých 8 let zaobírat sami sebou. Vždyť si vzpomeňte, mluvili jsme tady o Evropské ústavě.
Jasně.
Kdy byla Evropská ústava a kdy to skončilo Lisabonskou smlouvou? A co jsme dělali mezi tím? No nic, zaobírali jsme se sami sebou. Jo? Takže ano, já s tím hodnocením jako naprosto souzním.
Já vám řeknu, kdy mě jako zamrazilo, jo, pokud jde o další vývoj Unie. Vypukl covid a aniž by to konzultovali s Bruselem kdekoliv, tak ty členské, jak zavírali ty hranice a jenom to dávali do Bruselu vědět, to bylo Schengen pro mě, euro a Schengen, a teď je úplně jedno, co si myslím o přijetí eura nebo nepřijetí eura, ale Schengen a euro jsou pro mě jedny z velmi viditelných symbolů ty integrace.
Roaming ještě.
A jasně, to zní, to jsou jako ty, jo, jako velcí vizionáři, ideologové by se tomu smáli, že tyhle ty drobnosti. Ne, vůbec ne. To, no. A to s jakou lehkostí na tom přelomu zimy a jara tenkrát padl ten Schengen, nikdo se nikoho neptal, prostě nastoupili tam policajti, nastoupili a zavřeli to. Tak to mě teda ta rychlo, a mezi námi, já nepodceňuju covidovou krizi, ale v porovnání s tím, co vše, jaké krize mohly přijít, jak říkal jeden můj kamarád biolog, ono to taky mohlo mít smrtnost 10x větší. A to byl laskavý virus svého druhu, dostal za to hrozně nařezáno, za ten laskavý virus, ale víme, jak to myslel.
Chápu.
To mohlo být násobně horší. A stačilo-li toto k tomu, že najednou jedno z těch základních pravidel a z těch symbolů Unie jako den ze dne skončil, tak tam, jako jsem si říkal, je to mnohem křehčí, než to vypadá. Je to mnohem křehčí, než to vypadá, magistře Ondřej Krutílku?
No, na jednu stranu ano, ale zase na straně druhé, když se podívám, znovu zmíním Ukrajinu, když si vezmu to, jak reagovala Evropská unie na ten konflikt, potom na tu následnou energetickou krizi, tak za mě to bylo vlastně relativně v pořádku. Ten mechanismus...
S tím adverbiem je to pro mě OK.
ten mechanismus totiž byl postavený na tom, že v těch krizích se opravdu obrátí hlavní pozornost na členské státy. Všechny ostatní instituce jsou z toho rozhodování trošičku vyloučeny. A za mě je to vlastně správně, protože když se podíváme na ten úplný prvopočátek, kdy se sjednocováním Evropy začalo po válce, no tak přece to byly státy, kdo chtěl s něčím pomoct, a proto vymysleli to nadnárodní centrum. Takže pokud státy pořád budou hrát prim a budou schopni si vlastně kormidlovat tu loď, tak za mě je to v pořádku. A i to, co jste říkal vy s tím Schengenem, tak samozřejmě bylo rozhodnutí členských států. Bylo to tak legální, bylo to legitimní a ačkoliv se nám to nemuselo líbit, tak to mělo nějaké svoje ratio a...
Ano.
Já s tím jako vlastně problém nemám. Ačkoliv samozřejmě, když jsem přejížděl přes hranice a musel se tam stát, jak pako v té frontě, tak se mi to nelíbilo.
Vy jste řekl, jako po té válce, jasně, konec konců ta myšlenka vznikala primárně v zemích, které měly jako velmi tvrdou zkušenost s tou válkou. Altiero Spinelli byl Ital, strávil to v internaci na Ventotene, jo, byl v base předtím, to jako to... Jean Monnet byl Francouz a Adenauer dělal jako všechno pro to, aby Spolkovou republiku, tehdy ještě budoucí a pak už Spolkovou republiku od října 1949, přivedl jako na ten západ, že jo, ten jeho slavný výrok. I kdyby se jednal o vstup do Evropské společnosti přátel chovatelů králíčků, tak bych chtěl, aby Spolková republika byla členem Evropské společnosti přátel chovatelů králíčků. Přenesl, tak jasně, ta válečná zkušenost opravdu tohle jakože sformovala. Teď, nejvíc mi, když jsem psal na síti, kdo bude mým hostem, tak mi psali, nezapomeňte se zeptat na tu migraci. To je silné téma logicky těch voleb. V českém prostředí má tohle téma od různých voleb jako velikou tradici. Není to jediná země, kde to tu tradici má. Dokonce i politikové, kteří na rozdíl třeba od předchozí garnitury jsou Brusel, Štrasburg, evropské elity, já to tak mám nerad, ale jak to jinak říct, prostě se na ně dívají jako laskavěji a jsou rádi, že to jsou oni, příklad Polsko. Jo? Myslím, že obecně ten establishment uvítal Donalda Tuska zpátky místo Mateuše Moravěckého, jakkoliv já ho mám rád. Ale dokonce i Donald Tusk jasně řekl, tak s námi, pokud je vám má velmi tvrdý přístup k určité migraci. Jak je to podle vás důležité téma?
No, téma je to nepochybně důležité, protože mimochodem my to máme i v našem volebním motu Bezpečná Evropa, silnější Česko. Prostě pokud lidi budou ve strachu, tak všechny ostatní věci, které bychom měli nebo mohli v rámci EU řešit, tak budou na druhé koleji. Takže určitě je to důležité téma, ale já se jako konzervativec na tu otázku řešení nelegální migrace a podtrhuju nelegální, protože ono se to potom všechno směšuje a tak dále. Legální potřebujeme, máme tady málo lidí, některé věci už ani Češi třeba nechtějí dělat a tak dále. Jo, znám to docela dobře. Tak u té nelegální migrace jako konzervativec se na to dívám následovně. Prostě pokud mě ta nová norma nezaručí nějaký opravdu jako kvalitativní skok ve řešení toho problému, který máme, no tak raději zůstanu u toho stávajícího stavu a budu se snažit o to, aby jsme přijali v dohledné budoucnosti něco lepšího. Takové to jako, máme aspoň něco, tak uvidíme. S tím já úplně jako souznít nemůžu, protože na papír můžete napsat cokoliv, ale
ten toho unese.
Ten toho unese. Konec konců řada věcí, které se staly, různé takové ty vraždy jako v městech v západní Evropě, tak byly řešitelné už se stávajícíma pravidlama, kdyby je ty jednotlivé členské státy vůbec vynucovaly. A oni to prostě nedělali. Jo, takže jako nemitizujme ten migrační pakt, ale prostě řekněme si, jak ty věci jsou. On prostě není, neřeší tu příčinu, neřeší návratovou politiku a do značné míry je to vlastně prázdná schránka. Prázdná schránka v tom smyslu, že ještě proto, aby to fungovalo, budeme potřebovat jako řadu různých prováděcích norem, delegovaných aktů, jo, whatever. A v tom já vidím ten základní problém. Prostě pokud nevíme, co přesně schvalujeme a jak to bude fungovat, tak já jako konzervativec říkám jako dejme si trošičku oraz a buď to jako dopracujeme jako celek a pak to schvalme, anebo to neschvalujeme vůbec.
Jasně. Já se v téhle souvislosti si vzpomínám na strašně starý text Umberta Eka, milovaného boloňského profesora. Česky to vyšlo, jak vycházejí jako sebrané spisy, ale ta řada těch jeho spisů, to je pěkná vydání. Tak jedna z těch knížek, těch fejetonů, esejů, které psal pro italské noviny, se jmenuje Nápisy na krabičky od Cirek. A jedna stránka a půl, on měl tu vzácnou schopnost jako bez ohledu na složitost tématu o tom napsat text do dvou stran. A jedna je o té migraci, to je text z 90. let. A on říká, to je úplně jako prorocký text, kdy říká, jako už jdou. A nedělejme si iluze, legální, nelegální, že od nich Evropu, jako že to zastavíme. Nikdy to zastavíme. Toto zkoušeli na počátku doby po Kristu, jako jiní kosy to zkoušeli zastavit. A on, jako Ital ví, o čem mluví. A nedokázali to. Jinými slovy, jestli tady nechybí v tom evropském diskursu někdo, kdo prostě, nemusí to být možná třeba ani nutně politik. Nějaká, než by to měl být Umberto Eco, který je bohužel už mrtvý. Ale říct jako, řekněme si rovnou, že zastavit se to nedá a pojďme se jako bavit co nejracionálně o tom, jak ten příliv učinit takovým, který nám jako bude pomáhat a nebude nám škodit. Ale možná jako vytknout před závorku, říkám s Václavem Klausem, jako vytčeno před závorkou, říct jako ten proces ty migrace a toho, že se bude měnit evropská populace, je nezastavitelný. Nemáte, já mám kolikrát pocit, že to prostě tak je. Nemáte ten pocit?
No tak samozřejmě my musíme
že to úplně zastavit nejde.
No my hlavně, ale musíme v Evropě taky pracovat na tom, nebo pracovat, ono se to říká, to je špatný slovo, ale tak jako my taky musíme mít děti, že jo? My musíme, jako pokud nechceme vymřít.
To jde totiž ruku v ruce.
Tři moji kluci, jo, vy máte ještě co dělat teda, jo, mimochodem.
Ale já se obávám teda, ale to nechme.
Jo, že...
Ale pardon, tak jo. My dva jsme prospěli, dohromady jsme průměr, ano, jsou ty průměry, ano. My dva jsme prospěli, ale... dva kusy na hlavu.
Ale musíme se odpoutat od takových těch schémat. Já jsem teďka nedávno byl na nějaké debatě a někdo se mě právě tady na tohle ptal, jo. A já říkám, protože otázka zněla, neměli bychom začít mluvit o tom, že by se měla jako navýšit evropská populace, že bychom měli mít děti. Já říkám, no to jak debatovat? Prostě já jsem nedebatoval, já jsem na to rovnou...
Vy jste makal.
Já jsem makal a pak přišla nějaká slečna, která tam v té debatě, no paní, která...
Chce taky makat.
Ne. Se mnou ne.
Pardon.
ale říkala, no ale my potřebujeme ty podmínky. Stát nám háže klacky pod nohy. My nemáme ty zkrácené úvazky. My potřebujeme pomocnou ruku. Já říkám, ale občas musíte v životě i zariskovat. To prostě není tak, že někdy budou ideální podmínky. Protože když budete tak dlouho čekat, až budou ideální podmínky, tak už nad vámi budou zavírat rakev a nemáte šanci. Jo? Tak já si říkal, prostě trošku riskujme, nepřemýšlejme nad věcma jako tak hluboce, prostě některé věci jsou natolik přirozené, že se prostě dělají a to je něco, co nám prostě v Evropě docela intenzivně chybí.
Tohle je strašně jako velké téma, vy jste pro mě mladík samozřejmě, jako já jsem...
Možná jsem mladík, ale Jako není to úplně teda.
Ale tak člověk to vždycky poměřuje jako vlastníma očima, jo? Tak ročník 65 a 81 je velký rozdíl. Tak tohle samozřejmě by jako bylo na veliké téma, když si vzpomínu na jako boom v době Heidrichiády a podobně. Ono jako ty, to, radši do toho, já do toho radši ani nechci vstupovat. Tak máme za sebou skoro 55 minut, tak se zeptám. Vy jste pětka, že jo?
Jsem pětka,
tak,
ano,
s jakým, kromě toho, že byste byl spokojen, kdybyste jako se stal poslancem, to je jasný, tak za Spolu. Za Spolu a za ODS, s jakým výsledkem byste byl spokojený? Co se teď procenta nechme stranou? Počet mandátů Spolu a počet mandátů ODS?
No tak já bych se vůbec nezlobil a spokojený bych byl za situace, kdyby to dopadlo tak, jak to máme teďka.
Jak to je teď?
To znamená dohromady 8, ODSka 4.
ODS 4. Teď jsem se taková úplně jako zhovadila otázku, si vám chtěl dát, jestli jako se myslíte, že to tak dopadne, no co mi můžete jinýho říct, tak na to se neptám. Jo? 8-4, teď. Skoro si říkám, jedna z posledních, voliči ano, ukazuje se to dlouhodobě, relativně dlouhodobě, zase ta řada není tak dlouhá, že jako ten elektorát ano, není úplně ten, který by se hrnul k evropským volbám. Tak si říkám, jako... Jestli, jak moc byste to vy vnímal varovně, kdyby tři strany Spolu, byť teda dvě jsou, jedna je z hlediska elektorátu skoro pofidérní a jedna je nějak na té hranici, ale je tam velká významem ODS. Kdybyste jako ani v těch evropských volbách neudělali to ano, jak moc by to, jehož voliči, jako je to jeden subjekt, ti jeho voliči nejsou zrovna jako teda nadšení, jako stoupenci Unie, tím pádem tam ani jako úplně jak moc tolik nechodí. Jak moc by vás, jako, by to pro vás bylo varování před tím velkým mačem na podzim příštího roku, kdybyste to teď nevyhráli?
No tak varování by to určitě bylo a znamenalo by to pro nás...
Třeba i debatu o Spolu? Ptám se? To asi ne, že jo?
To nevím, to si v tuhle chvíli nedovedu úplně představit, ačkoliv sám jako si myslím, že...
Rozumím,
že
naprosto rozumím, nevím.
Jo, ačkoliv sám si myslím, že ten projekt prostě pro některé věci je lepší než pro jiné, to si asi můžeme říct, ale určitě by to byl impuls k tomu, abychom přemýšleli, jak vlastně naši politiku a naše výsledky víc zpřístupnit našim voličům, protože ať si každý říká, co chce, tak jako výkon téhleté vlády za podmínek, ve kterých se nachází, je podle mě jako výrazně nadprůměrný oproti tomu, co jsme tady měli dřív. A to říkám jako úplně otevřeně, odhlédnu od toho, že jsem člen ODS, odhlédnu od toho, že se znám s panem premiérem dlouhá léta, protože jsem u něj i studoval. Prostě objektivně vzato ten výkon opravdu jako není špatný a my bychom tím pádem, pokud by v tom červnu ten výsledek nebyl uspokojivý, tak by to pro nás byl opravdu impuls pro to jako víc dál vysvětlovat.
Jak jsem před 12 minutami chválil za to adverbium, tak teď bych to adverbium vyhodil, ale jinak bych to docela jako podepsal. Jo? Tak jo, tak 55 minut, je to v intencích toho, jak dlouhé rozhovory máme. Magistr Ondřej Krutílek, šéf kanceláře europoslance Alexandra Vondry, pětka na kandidáce Spolu ve volbách do europarlamentu. Tak vedli jsme, myslím, hodně otevřenou a pro mě zajímavou debatu o Evropské unii, primárně maličko taky o domácích vnitropolitických tématech, ale ne tolik, tak to ani nemělo být. Tak pokud jste nás slyšeli a máte k tomu nějaký koment, tak když mě nebo panu Krutílkovi napíšete, tak budeme určitě rádi. Mě to moc těšilo, bavilo mě to, děkuju.
Já moc děkuji, protože uteklo to, já jsem ani, mě nenapadlo, že budeme tak dlouho si spolu povídat.
Bylo to
fakt jako mimořádně živé, zajímavé, děkuji za pozvání.
Je to 55 minut, 650 minut, takže děkujeme, mějte se všichni hezky, posloucháte nás v pátek 20. teď nevím, 6. nebo 22, 23, 26, pátek 26. v pátek 26. dubna 2024. Mějte se hezky, pěkný den a děkuju.
Děkuju, nashledanou.